Hygge meg først som sist, tror jeg. Litt verre midt oppi alt. Ja, vel, god formiddag alle sammen. Utrolig koselig å få lov til å være her, også i formiddag. Takk for tilliten for det, og tusen takk til Himmelvenn som har følt oss hele helgen. Det har vært altså en fornøyelse å stå sammen med dere og team her i Telemark og menigheten. Fantastisk. Jeg er så takknemlig for Guds trofasthet, at han kommer igjen og igjen. He? Jesus kom, så kommer han, og kommer han, og kommer han, og så kommer han igjen en gang. Det er godt at vi får være der, at han igjen og igjen møter oss som sitt folk. He? Det var så fint det du sa der i forhold til Jesaja, og hans bønn etter han hadde møtt den levende Gud. Se, her er jeg, send meg. Og det er egentlig litt av det fokuset som jeg hadde lyst til å ha denne formiddagen her, det var at vi som har fått så mye, både denne helgen og generelt, da, vi som har fått sett et glimt av han som er hellig, hellig, hellig. Vi har fått lov til å la han belyse livet vårt. Vi har fått lov til å se at han har gjort noe med hjertene våre. Han lever, han er virkelig, han er sann. Ingen kan stå, om der oppstår tusen rop ved siden av at Jesus er død, så sier vi han lever. Hvorfor det? Jo, for jeg har ikke lært han å kjenne. Jeg har møtt han. Han har forvandlet livet mitt, han har lekt meg, han har tilgitt meg, han har vist seg trofast i over 60 år. Han er min, og han har overbevist meg om at jeg er hans. Så det er liksom så fantastisk å få lov til å kjenne at livet med Gud har selvfølgelig stykkevis og delt, og fremdeles så føler vi kanskje at vi bare står og pirker i overfladen av vannet, men vi har fått lov til å møte han. Og så sier Guds ord at dere skal være hellige. Så har vi fått lov til å ta imot den identiteten som vi helt, går jo helt over alle forstand. Det er jo ikke til å tro, nesten. Det er liksom bare, vi må bare si, i stedet for å si amen, så må vi si amen. Og si ja, takk. Takk, 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 Jesus, for at det er sant at vi er rettferdiggjort. Han har gjort det så fullkomment at han som er kadosh, 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 han som er hellig, han som er fullkomment hellig, han har faktisk flyttet inn i våre hjerte. Og så er han helt adskilt, men så sier han at vi er satt til side for han. Og vi er gjort om til en ny skapning i Kristus. Så får vi lov til å ta imot at det er jo vår identitet. Ikke alt jeg føler, alt jeg tenker om meg selv, eller det jeg føler og tenker om andre heller, ikke sant? Men dere er mine søstre, dere er mine brødre, dere er hellige, dere er en ny skapning i Kristus. Tenk på det. All mindre verdighet skulle jo bare fordufte bare med den sannheten. Det skulle liksom bare få vinge og fly og gåre, ikke sant? Vi har jo ingen grunn til å se ned på oss selv, eller føle oss dårlig når vi er gjort om til en ny skapning i han, og har blitt ikledd hans rettferdighed for i privilegiet. Men så er det jo dette også da, som på en måte står i evangeliet. Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Så det er jo noe i dette møtet med den hellige, og i møtet med at jeg har fått lov til å gå fra døden til livet. Vi har fått lov til å gå fra mørke til lys. Vi har opplevd det største miraklet, en oppstandelse fra de døde på innsida. Vi har fått lov til å tro at det er da vi lukker øynene våre her, så skal vi åpne de i himmelen. Vi skal få se inn i hans ansikt. Så vi er redda fra fortapelse, vi er redda fra et evig liv uten Gud, som vi nesten ikke orker å tenke på en gang, hva det vil si. Men vi må av og til tenke på det som Guds folk, for det er en realitet. Og vi har det privilegium at vi har fått lov til å gå over på andre siden. Vi har liksom steget bort fra døden og inn i livet. Vi var i mørket, men vi nå kommet inn i hans lys. Så det jo noe i dette møtet å få lov til å se storheten av frelsens storheten av korset, få lov til å se inn i de gode nyhetene som gjør at ja, dette vil vi jo dele med de andre. Vi har faktisk vært veldig lyst til at så mange som mulig skal få lov til å oppleve Jesus. Vi har så lyst til at så mange som mulig skal få lov til å oppleve Guds fars hjerte. Vi har lyst til at så mange som mulig skal få lov til å erfare fylden av den hellige ånd, at det lagt inn et nytt liv på innsida som faktisk påvirker alle deler av livet vårt. Det jo ikke sånn at vi har lyst til å bare holde det for oss selv. Nei, vi har jo lyst til at så mange som mulig skal få erfare det. Det jo noe av grunnen til at vi holder på i nettverk, og det jo grunnen til at vi holder på med menighet. Det jo liksom en bønn. Altså, vi veldig enkle i vårt nettverk. Det liksom vi ber en bønn, og de sier, og det sier vi, Jesus, kom med ditt nærvær. Og så det en enda enklere, det hjelp. Liksom, eller kom Jesus, du må komme. Med den bønnen om at ja, det en menneske som møter Kristus. Det en fordel i livet. Og når vi fordeler livet, ja, så kommer vi jo sammen som Guds folk for å bli utrustet til hva det er jo til å gå ut. Til å dele dette fantastiske som vi får lov til å erfare igjen og igjen som Guds barn. Vi har jo lyst til at andre rundt oss skal virkelig bli så misunnelige at de trekkes inn til Jesus. Det står i Gamle Testamentet, jeg husker ikke helt hvor nå, men det står en plass at han drar oss med kjærlige tømme. Og jeg tenker vi er sånne utsendinger som drar mennesket inn i Guds rike med kjærlige tømme. Vi utstråler noe, vi har noe, vi bærer noe, vi er noe som gjør at de får lyst til å se inn i det som du og meg har fått. Så jeg tenker hver enkelt av oss, vi bærer en åndelighet, vi bærer et liv. Vi bærer noe som rører ved menneskene som er rundt oss. Du vet, mange mennesker lever i et kolossalt mørke. Mange mennesker rundt oss, de vi møter helt i vår nærhet, de lengter etter, tenk om samvittigheten kunne blitt ren. Tenk om jeg kunne få høre du er tilgitt. Tenk om jeg kunne bli lekt for de sårene som livet har gitt meg. Tenk om jeg kunne kommet ut av denne depresjonen, denne angsten. Tenk om jeg kunne få lov til å høre til et sted. Tenk om brutte relasjoner, brutte foreldre-barn-relasjoner, brutte ekteskap, misbruk, vold, ekstrem generasjon som vokser opp og som roper etter fedre og mødre. Vi har aldri hatt dårligere psykisk helse blant ungdom enn det vi har i dag. Fordi samfunnet går, det går liksom i spinn på et vis. Så du har liksom et rop ifra barn og håper seg ære der som jobber i barnehage, skole og videregående skole og helse og rundt forbi altså. Ikke sant? For det er jo et enormt behov etter menneske som bringer Jesus ut der som vi er satt. Og så har jeg tenkt så mye på det at jeg tror, i hvert fall jeg, og kanskje noen andre vil jo kjenne seg igjen i det at hva skal jeg si, en slags bevisstgjøring på at du og meg er viktige. Og av og til så blir jeg litt sliten av å tenke på at vi alltid skal bli noe mer, eller være noe mer, eller bli mer åndelig, eller mer av ditt, og mer av det, at du kanskje mindre av noe, for at man skal på en måte omfavne og ta til oss det at vi bærer i nåtid noe som de som er rundt oss lengter etter. Så det å kunne på en måte oppøve en frimodighet på at, jo, når jeg våkner i morgen tidlig, og jeg går ut av huset, så bringer jeg Jesus ut til en verden som tørster etter den Jesus som vi har fått del i, som du har fått del i, og som jeg har fått del i. Så at evigheten er lagt ned i ethvert menneske. Så din og min berøring av den evige Gud, det livet med Jesus, det har jeg tro på at appellerer til mennesker som enda går tomme. Men at det er noe med vår bevissthet, og at det er noe med vår frimodighet. At det er noe med vår oppreisthet, og vi har jo lært opp i at vi skal ikke være stolte og tro at vi er noe sånn. Ikke sant? Og jeg tror det har bikket over litt, for jeg tror Jesus ønsker at vi skal ha en identitet i. Vi er jo skapt av Gud. Ikke sant? Med den personligheten, med de evnene og de egenskaperne vi har, med den intelligensen vi har, med de mulighetene som vi har gitt oss. For når vi bor, jeg bor i denne kroppen, og har den kroppen jeg har, og har det sinnet jeg har, og de emosjonene jeg har, alt det som er lagt inn liksom, fra tidenes, hva skal jeg si, fra vi ble befruktet, holdt jeg på oss selv, og jeg kan på seg selv komme sammen. Der klikker det. Der, vet du, biologisk, så går det et lys ut der. I det øyeblikket. Så tennes det noe. Og der ligger du og meg, skapt av Gud. Skapt i hans bilde. Og da tror jeg ikke det er riktig at vi går som Guds menighet og skal liksom føle på at vi er mindre enn. Og at vi som enkeltperson skal føle at vi ikke er noe, eller det er jo så lite det har. At det blir en slags åndelig beskjedenhet som gjør at vi kommer liksom ikke helt ut. Vi smiler ikke bredt nok, kan du få si. Vi tror ikke, kanskje jeg snakker bare for meg selv, men jeg tenker liksom at wow, vi skulle jo storme ut her bare med begeistring for at det er liksom 200 mennesker som bærer Kristus. På hver sin måte, inn i hver sin yrke, inn i hver sin sammenheng, så har Gud satt opp en haug av lys i Porsgrunn og Telemark. Han har bare spredt dere rundt forbi, fordi at han ønsker å lyse i alle rom. Han ønsker å lyse på alle steder. Det er ingen steder i samfunnet som Gud ikke ønsker å lyse. Og derfor har han satt oss på forskjellige steder for om mulig at noen skal se lyset og bli så tiltrekt at de trekkes inn til han. Og en som sa det sånn en gang at Guds nåde er ikke bare Guds ufortjente gunst. Det er også Guds kraft som hjelper oss i vår svakhet og som istandsetter oss til å gjøre Guds vilje. Og da har jeg sitert en bønn mange ganger. Gud gjør meg så heil at jeg tør å tro at du vil la din kraft strømme gjennom mitt sprukne kar. Og det er jo sånn når vi møter mennesker at vi har lyst til å si det som Jesus sa til kvinnen ved den samaritanske kvinnen ved brønnen. Han sa det til at om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Hæ? Er det sånn? Det blir liksom sprekkeferdig, vet du, i møte med mennesker. Ikke sant? Så du bare liksom kan kjenne på hva de bærer på, og hva de bærer i seg, så tenker du, hadde du bare visst hvem som ber deg? For Jesus sa faktisk at den som drikker det vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker det vannet som jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, for det vannet han har gitt oss, blir i oss en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Hæ? Dere er verdenslys. Dere er jordens salt. De fleste, over 90% av de som tar imot Jesus, de blir det gjennom relasjoner. Gjennom at den ene påvirker den andre. Altså, vi vet jo aldri hvor vi er på et menneskes tidslinje. Kanskje man er en måned fra at det mennesket blir frelst. Kanskje man er 20 år fra at det mennesket tar imot Jesus. Men saken er at et hvert menneske vi møter, det møter vi på deres tidslinje. Og akkurat i det øyeblikket, det minuttet, den halvtimen, den helgen, de årene på jobb, så er du og meg satt til å være lys og liv og kjærlighet og bringe han ut til de. Og da det ikke sånn at vi skal være kunstige og rare og liksom ta på oss et eller annet annet. Nei, da skal vi være helt oss selv. Så da liker jeg, og jeg husker ikke om jeg snakker om det i sommeren, men jeg snakker om å være det selvmetoden. For det liksom en kunst. Men da må vi også omfavne den vi og tenke at nå da jeg kaldt til å gå ut. Ja, så det gjennom mitt liv. Jeg kan ikke bringe Jesus gjennom Maria eller Simon. For det står det at det i han vi lever, rører oss og til. Så han lar sitt liv strømme gjennom din personlighet. Når du helt deg selv. Gjennom alle dine egenskaper, gjennom alt du liksom. Så lyser han med sitt lys. Og det står noen veldig fine vers i Jesaja 58 om den fasten som Gud vil ha. Spørsmålet før vers, det må være i vers 5 da, så står det, så sier Gud, er det fasten jeg har behag i? Men så sier, så står det, nei, slik er fasten som jeg vil ha. At du løslater dem som urett lenket, sprenger båndene i åk og setter de undertrykte fri. Jeg bryter hvert åk i stykker. At du deler ditt brød med dem som sulter og lar hjemløse stakkere komme i hus. At du sørger for klær når du ser en naken og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr. Dine står skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham. Når du roper om hjelp, skal han si, her er jeg. Når du tar bort hver tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og taler ondskapsfullt om andre. Når du deler ditt brød med dem som sulter og metter dem som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter, så du blir en vannrik hage. Ja, som et kildevel der vannet aldri svikter. Du skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter. Da skal de kalle deg den som murer revner igjen og sette veien i stand så folk kan bo i landet. Så står det i Johannes 4, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Og det faktisk det som sant, at markene der ute, de klar til å bli høstet inn. Ja, hvordan da kan vi tenke? Finns det noen der ute som lenket med urett? Finnes det noen som bundet? Finnes det noen som sulter? Heldigvis det ikke så mange som sulter rent sånn fysisk i Norges land, men det mange som sultne og tørste. Finns det noen stakkare som trenger å komme i hus? Ja, det finns. Jeg jobber faktisk litt med dame i aktiv rus og nødbolig for dame i aktiv rus. Så jeg vet at det finns noen fysisk sett hjemløse i vårt land. Men det enda flere som hjemløse i sitt eget indre. Som lengter etter å komme hjem. Finns det noen som nakne? Finns det noen der ute som nakne? Det finns mange som kjenner seg avkledd. Det mange som ikke vet hvordan de skal dekke sin skam og sitt indre liv som lider, som fryser, som blottlagt. Finns det noen der ute som lider nød? Finns det noen som lever i mørke? Finns det noen liv som ligger i ruiner? Ja, det gjør det. Det finns mange. Så sier Gud at den fasten jeg har behag i. Og hva faste? Faste jo veldig mange ting. Men jeg synes det veldig interessant det, Jesus sier, det Gud sier her. Og når jeg tenker på faste, så tenker jeg at man legge til side noe for å gjøre noe annet. Hvis den tenker I vanlig setting, så lar vi kanskje være å spise. Vi går kanskje av på sosiale medier. Vi lar være det ene og det andre for å få tid med Gud og være I stillhet. Og det jo veldig viktig og fin faste. Men dette veldig sterk, synes jeg, når Jesus sier dette. For det sier noe om hans hjerteslag for mennesket. Og for de som der ute som enda ikke kjenner han. At jeg ønsker at dere skal sette til side noe for å møte disse. Og det har han behag I. Og så kan du jo tenke, hva har du satt til side for å møte din ektefelle? For å møte dine barns behov? For å møte din nabos behov? For å gå på besøk til de som har kommet på sykehus? For å hjelpe elever? For å være på en måte til stede for de som ikke har det bra? Og jeg tror faktisk det også veldig fint at vi ser på det. At du har faktisk gjort en hel masse som Gud setter pris på. Og som han fortsatt vil sette pris på at vi gjør. Vi tar det liksom som ingenting. Vi bare gjør det kanskje. Men tenk om vi enda mer kunne kjenne at dette har, hva skal jeg si, Gud behag I. Hans hjerte slår fordi du møter I din hverdag. Hans hjerte, denne fasen behag I når vi går inn I menneskets mørke. Når vi på en måte identifiserer oss med de og våger å se menneskeøynene som har det vondt. At vi på en måte våger å aktivere oss selv og la det sige innover oss. Hvordan mennesket som nagne, sultne, tørste, som såret, som undertrykt, som urett lenket. Når vi på en måte våger å ta det innover oss, at vi våger å legge øret til marka vi står på, vi legger øret til hjertene til de vi treffer der. Gud har behag I det offeret. Gud har behag I de prioriteringene. Og så tror jeg vi kunne egentlig ta imot så mye mer glede hvis vi så på det samme, det som vi gjør med Guds øyne. Og at det også kunne videre motivere oss til å se at høsten jo moden. Markene de står og strutter etter å bli høstet inn. Og jeg har tenkt så mange ganger, la oss sette blikket. La oss sette engasjementet vårt inn mot de som har det sånn. Noen ganger så blir vi frustrert og sier det så stengt, og det så ditt og datt og dutt. Men jeg tror ikke det så stengt, men jeg tror vi må bare fortsette å løfte blikket inn mot de som på et stadie I livet der de lengter. Der de har et behov. Der de roper om hjelp. Og at vi som menighet fortsetter å komme det I møte. Jesus ber om oss om å gå ut I mørket. Jeg husker I min egen oppvekst og ungdomstid, så tror jeg egentlig kanskje at det var veldig mye mangel av Guds kraft og liv med Gud, egentlig. Og tror det var veldig godt meint at våre ungdomsledere, liksom, de sa vi måtte passe oss for verden. Ikke sant? Så murene ble jo så høye, vet du. Og det var helt riktig. De fleste av mine venner falt ifra før vi var 17. Så det var helt riktig. Men det jo ikke sånn menigheten Vi jo full av kraft. Vi jo full av liv. Vi jo fulle. Guds kjærlighet udøst I våre hjerte. Så vi har den kapasiteten at vi kan møte mennesket I stummende mørke. Vi reiser en del ut I misjon, og sist vi var I Sør-Afrika, så hadde de gått I lange tider til en sånn ulovlig bosetting. Det mennesker som kommer fra de forskjellige landsbyene, og så kommer de til byen for å få jobb, ikke sant? Og så blir ikke det noe, og så blir det bare en forferdelse. Husene de bor I, det liksom plastikk og blekk, skrammel og plankebide, og det jo altså jordgolv, og der det barn, og det jo bare et miserable, altså, sånn. Men der har de trofast gått uke etter uke. Plutselig så bryr det ut vekkelse hos de mest fattige av de fattigste. Så når vi var der da, og jeg fikk ikke være der, men du var der, Geir, og flere andre var der, så sa de, de spør ikke etter noe annet enn Bibelen. Så vi, de kjøpte inn en haug av Bibelen og tok med inn i denne her bosettingen. Og det ble så krangel om de Bibelen, liksom, eller sånn, de var så ivrige etter Bibelen, at vi måtte stoppe det og finne en annen måte å dele ut på. Men så tenker jeg, og vi kan ikke ta ære det, vi fikk bare liksom kremen. Vi fikk bare toppen. Men det var noen som uke etter uke hadde valgt å kjøre inn til den der landsbyen. Valgt å tåle alt det de var. Satt av tid. De hadde vågt å identifisere seg med de som bare lever i stummende mørke. Men der kom Jesus altså. Mange er blitt frelst. Og tørsten etter Guds ord er helt fantastisk. Og de sa det, de som var der, at lovsangen i de skurene der, det satte spor faktisk. For det er noe med det. Når mennesket møter Jesus, så det står jo faktisk at den som er tilgitt mye, elsker mye. Og det vil vi møte når vi går ut også i vår mørke rom. Ikke sant? Til de som lider, de som ikke har det bra. Lovsangen, tilbedelsen. Opplevelsen av å være tilgitt får lovsangen til å stige frem hos de som vi møter når vi går ut der til markene. Og de venter på oss, fortsatt. Den barmhjertige samaritan, det står at han kom, og så så han den som lå i grøfta. Og så syntes han synd på han. Og ikke bare det, men han gikk bort til han. Og helt olje og vin i sårene hans sine. Han forbandt han, løftet han opp og tog han med og pleiet han. Så mange der ute som fortsatt venter på at vi skal komme. At vi skal se. At våre hjerte skal beveges. At vi lar det bli til handling. Og at vi får helle olje og vin, at vi får helle hans navn. Hvis en udytt salve over menneskenes sår peker på kors om tilgivelse og frihet og et evig liv sammen med han. Jeg skal avslutte med en, jeg vet ikke om noen har hørt den historien før, det kan veldig godt være, men jeg tenkte på den igjen i dag, og det er historien om når Titanic gikk ned. Som egentlig er veldig sterk. Og utfordrende. Men Titanic, den la ifra Queenstown i New York. Ombord i båten, det var der var i 1912, 14. april, så eller den la ut fra kai, og så ombord var det første, andre og tredje klasses passasjer ombord. Noen som var helt nede i kjelleren, og så var det finsnippen på toppen. Og etter en tid så kom Titanic ut i et veldig farlig farvann. Og det var et skip som så det, at når Titanic kom kjøren, så hadde de en forferdelig fart i ishavet der. Og det ble jo sagt at skipperen ombord der sa at selv Gud kan ikke senke dette her skipet her. Så prøvde California å sende ut advarsle. Seks advarsler sendte du til Titanic og sa at og en skipper ombord som heter John Phillips, han ba California skipper ombord på California sa at dere må stoppe, dere må bremse. Det er masse isfjell, dere må holde farten nede. Mens John Phillips som var skipper ombord på Titanic, han sa det at shut up, hold munn. De ville ikke høre. Men så skjedde det natta 14. april og i 1912, 10:30 på natta, så seilte Titanic inn i et kolossalt isfjell. Og seks vanntette skott ble revet opp i båten. Og katastrofen var jo et totalt faktum. Og Titanic begynte å sende ut SOS-signalet. Og så viste det seg ettertid at det var faktisk tre båter som så SOS-signalene fra Titanic. Den ene var den som hadde prøvd å varsle, California. De lå så nærmere at de kunne se lysene fra Titanic. De valgte å bare fortsette uten å handle på nødropene. I sjøforklaringen sin så fortalte de at de hadde misforstått signalene. Mens andre kilder hevdet at årsaken til at de ikke gjorde noe var i frykt for selv å gå på isfjell. Den andre båten som var rett rundt der, den lå 20-30 sjømil unna. Det var en norsk båt faktisk som drev med selfangst og ulovlig selfangst. Når de så signalene så satte de bare full fart bort og vekk ifra Titanic. Og grunnen var det for at de var redde for å bli tatt for den selfangsten de holdt på med. Tredje båten som lå der, det var en båt som hette, et skip som hette SS Carpathia. Det var et cruiseskip. De hørte signalene og gikk i fullstendig alarmberedskap. De ga signaler til hele båten om at all unødig bruk av energi ble avsluttet. De gikk ned i fyringskjelleren og de kastet på kols og det alt de kunne makte. Og de satte opp maksfart mot Titanic. Så i maksimal fart og uselvisk og uredde satte de full fart mot katastrofområdet. Med eget liv som innsats. Og de redda faktisk 705 mennesker den kvelden og den natta fra havdypet. Forskjellige scener utspant seg på båten. Noen av livbåtene, de var kvartfulle og halvfulle. Førsteklasses passasjerer nekta å plukke opp flere fra havdypet. En forkledde seg som en kvinne for å komme ombord. Kapten Smith ga ordre om å gjøre det beste for kvinner og menn og seg selv. Det var en som hette John Harper ombord, og han lå fløyd i vannet der. Han ropte ut mens han lå i isøde. «Gjør plass til kvinner og barn, og ta dere av de andre.» Og så ropte han «Gi plass til kvinner og barn, og til ufrelste i livbåtene.» Og det sies. Og forteller seg en av de som overlevde at det først en gang så kom han Harpo bort til han og han sa, spurte han, er du frelst? Svaret var benektende. Da ropte Harpo, tro på den Herre Jesus Kristus så skal du bli frelst. Mannen drev bort i mørket uten å svare. Senere så førte strømmen de sammen igjen. Harpo gjentok spørsmålet, er du frelst? Enda en gang fikk han et benektende svar. Og Harpo gjentok ordene, tro på den Herre Jesus Kristus, så du skal bli frelst. Mannen som Harpo prøvde å vinne, kom til tro senere. Og han ble reddet av en livbåt. Og han vitnet i Hamilton, Ontario, at han var den siste som Harpo vant for Jesus. Når de kom til land i Hamilton, Ontario, så stod der kun to skilt på brygga. Der stod det navnet på de som var redda, og så stod navnet på de som er omkommet. Og den historien har gjort inntrykk på meg i mange år, faktisk. For jeg kan liksom kjenne meg igjen i Samson, og jeg kan kjenne meg igjen i California. For alle unnskyldningene og den beskjedenheten og den frykten som jeg kan ha for mennesket. Men i møte med at en dag så er det kun to skilt. Og det er de som er frelst, og de som ikke er frelst. Det er de som går til et evig liv sammen med Jesus, og det er de som går fortapt. Ikke sant? Og så er vi de hellige. Så er vi de som har fått forsoningens tjeneste. Og jeg kjenner som bønn i mitt eget hjerte at jeg må være sånn som SS Carpathia, at jeg hører SOS-signalene, at jeg hører ropet fra marka, fra landet vårt, fra byen vår, fra ungdommen vår. Det står at i de siste tider så skal han vende mødrenes hjerte, fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. Og jeg tenker han vende mødrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til mødrene. Bare høre ropet fra den unge generasjonen. Hører vi SOS-signalene som Guds menighet? Jeg tror vi gjør det, men la oss bare legge hjertet, skal si, enda mer inn i denne, hva skal jeg si, privilegiet og den utfordrende oppgaven det er. At vi er kalt til å være de hellige. Vi er kalt til å være de som setter inn uselviskhet, som hiver på kull. Fylles av den hellige ånds kraft til liv og overflod av liv, sånn at de som møtes kan drikke av denne kilden av levende vann som vi har inni oss. Jeg vil være av de. Jeg tenker, la oss gå med denne brennende brannen som Harper hadde i hjertet sitt, som så på disse som lå i isød med det blikket, dere må bli frelst. Og kanskje kan vi ikke, og det kan vi jo ikke hele veien og hele dagen, gå og si det til mennesket, tro på den Herre Jesus Kristus og du skal bli frelst. Men vi kan ha et bedende hjerte, vi kan ha en oppsøkende holdning. Vi kan velge å gå ut i mørket, vi kan velge å se de svage og tørste og sultne. Og vi kan ha denne lengselen i vår hjerte, måtte du bli frelst. Og så vil det komme de personer som vi kan si det til, som vi kan be med, som vi kan føre over fra døden til livet, som kan føre fra mørk og inn i Guds lys. Så min nød og mitt ønske for denne Herre formiddagen også, som jeg kjente lå på hjertet mitt, var både å heie på den enkelte av oss, at vi er sendt, 100% av oss som sitter der inne, er sendt ut til de som er rundt oss. Og at vi i den tida vi lever i, ber Gud om nåde, både til å se SOS-signalene fra den verden vi har rundt oss, der vi er satt. At vi hører ropet fra marka vi bor på. At vi på en måte, som enkeltperson, som menighet, at vi på en måte bare skjønner enda mer vår posisjon og vår mulighet til å være med og se mennesket møte Jesus. Det er jo et utrolig privilegie. Tenk på de vi skal få lov til, Porsgrunn, Pinsemenighet, Evangeliehuset. De som kommer til å stå for Guds trone en gang, fordi dere var til. Hæ? Tenk på melodien, takk for alle de hellige som kommer til å synge sammen med dere. Hellig, hellig, hellig er en Gud. Og flere skal det bli, skal det ikke det? Jo, vi lengter etter det. Og det er en tørst, og vi har fått det levende vann, som vi får lov til å dele med oss. Far i himmelen, takk for din godhet. Takk for skjønnheten i ditt ord, Herre. Takk for at vi er din. Takk for korset, Jesus. Takk for din oppstandelse. Takk for den hellige ånd som du har udøst i våre hjerte. Og Herre, takk for at du har gitt oss et oppdrag, og du hører ropet fra våre hjerte. Herre, her er jeg, send meg. Så Herre, vi bare ber om det, at du gir oss nåde hver dag til å gi litt av det til de som er rundt oss, Herre. Og at vi skal få kanskje en økt tro, Herre, på at det vi både har gjort, og det vi gjør i dag, og det vi kommer til å gjøre, at det bærer vi ut til en verden som lengter etter det. Og det er en fase du har behag i, at vi faktisk både ser det og gjør det, Jesus. Så ber jeg at du våkner vår hjerte til liv, og lengsel etter å se så mange som mulig redda fra fortapelsen, Herre, og redda inn i din himmel. Så vi bare ber det, Herre. Kom og rør ved hjertene våre denne formiddagen. Stem hjertene våre til lovsang, Jesus. La oss bøy oss, Jesus, innenfor ditt ansikt, og jeg har lyst til å be på at du må stelle med mitt hjerte, Jesus. Sånn at jeg enda bedre kan høre, enda bedre kan se, og enda mer frimodig kan tro at aktiv kjærlighet, aktiv handling, Jesus, at det er en faste du har behag i. Amen.